Priznám sa, že mne ako mindfulness lektorovi a psychológovi vyloženie spoločnosť občas nutí byť toxicky pozitívnym. Napríklad ako, však medituješ, ty by si sa nemal stále usmievať? Alebo, ty čo nemáš náladu, však si psychológ? Ako hej, keď ti to príde od veci, tak vďaka Bohu, ale fakt sa takéto veci dejú. Toxická pozitivita je všade, kde sa pozrieš. Ale je iba ako taký jemný smrad, ktorý je prítomný, ale nie si si istý, či ho cítiš a potrebuješ sa niekoho spýtať, cítiš to? A až keď ti povie aj ten druhý, že hej, tak vieš, že je naozaj tu a že to nie je len tvoj názor. Pretože niekedy môže byť pre človeka naozaj ťažké odlíšiť toxickú pozitivitu napríklad od pozitívnej psychológie. A mám pocit, že aj pre mnohých psychológov je to ťažké. Preto sa v tejto epizóde budeme venovať práve tomu, nech na budúce vieš, že ju cítiš, aj keď budeš sám. Som Matej a ty počúvaš podcast Mindfulness, sebarozvoj a pozitívna psychológia. Ak chceš pochopiť toxickú pozitivitu, predstav si ju ako cibuľu, pričom každá vrstva predstavuje nejaký jej aspekt. Na prvý pohľad sa vonkajšia vrstva môže zdať príťažlivá a javiť sa ako veselý a šťastný pohľad na život. Taká dobrá, zdravá, šťavnatá cibuľa. Tento prvý dojem sa posilňuje spoločenským povzbudzovaním a celkovým nastavením spoločnosti, aby sme ostali pozitívni tvárou v tvár nepriazní osudu. A to znie, asi uznáš spolu so mnou, celkom fajn. Keď však začneme odlupovať vrstvy cibule, odhalíme hĺbšie zložitosti, ako pri každom príbehu Hercula Poirota. Odhalíme napríklad tlak na udržiavanie fasády neúnavného optimizmu bez ohľadu na skutočné emócie, ktorý môže prameniť zo spoločenských noriem, kde sú prejavy negativizmu často stigmatizované alebo proste odmietané. Ešte hĺbšie možno objavíme potlačané pocity smutku, hnevu a frustrácie, ktoré považujeme za nepriateľné alebo proste ich nechceme mať. Pokračujúc v odlupovaní sa pravdepodobne stretneme so škodlivými účinkami popierania autentických emócií, čo vedie k odlúčeniu od seba samého a rovnako aj napätým vzťahom s druhými. A to sme len tak námatkovo začali odlupovať vrstvy. Až nakoniec zistíme, že aj keď je to na povrchu zdravá cibuľa, už pár vrstiev pod je badateľné také jemné zhnednutie a prenikavý zápach. Ale keď takú cibuľu kúpiš, tak si možno zanadávaš, vyhotíš a urobíš obed nejakým iným spôsobom, alebo si proste objednáš zase z nejakej apky, ako to robíš furt, keď sa ti nechce variť. Ale keď si tou cibuľou ty sám, je to očividne komplikovanejšie. Pretože presvedčenie, že človek sa musí vždy pozerať na svetlú stránku, neberie do úvahy dôležitosť spracovania a uznania ťažkých emócií ako súčasť ľudskej skúsenosti a odlupovanie vrstiev cibule a rozoberanie zakorenených presvedčení vyžaduje trpezlivosť, introspekciu a ochotu alebo aj odvahu konfrontovať sa s nepríjemnými pravdami. Toxická pozitivita predstavuje proste zjednodušený pohľad na emócie. Ale to je pre nás inak celkom typické, myslím pre našu spoločnosť. Spoločenské normy často prezentujú príliš zjednodušené pohľady na zložité otázky, ako na rasizmus, feminizmus, tak aj na duševné zdravie celkovo. A dá sa to chápať, premýšľanie bolí, zatiaľ čo niečo posúdiť je jednoduché a príťažlivé. To myslím, že som voľne teraz parafrazoval Carla Junga. Pravdou však je, že v skutočnosti v emóciách, ako aj v spomenutom rasizme a feminizme, nájdeme veľmi komplexnú a štrukturovanú realitu, ktorá sa nachádza pod hladkým povrchom. Toxická pozitivita umlčuje skutočné prejavy utrpenia, zatiaľ čo spoločenské normy prehliadajú pohľady, ktoré sa odchyľujú od dominantného príbehu spoločnosti. Odhaľovanie toxickej pozitivity a odhaľovanie spoločenských predsudkov si vyžaduje konfrontáciu s nepohodlým a zraniteľnosťou. Tak ako pri lúpaní cibule sa človeku tlačia slzy do očí, aj takéto rozoberanie zakorenených presvedčení môže vyvolať pocity nepohodlia, viny alebo hanby. Avšak práve prostredníctvom prijatia týchto nepríjemných emócií môžeme pestovať empatiu, porozumenie a vytvárať zmysluplnú zmenu a mnoho ďalšieho dobrého. Keď sa bavíme o toxickej pozitivite, bavíme sa teda o udržiavaní neochvejne umelo a na silu pozitívneho pohľadu. Čiže ešte tak 30-krát viac prehajpovanej Phoebe s priateľov. A vieme ju prepojiť aj s teóriou kognitívnej dizonancie, keď sa človek stretne so situáciami, ktoré vyvolávajú negatívne emócie. Ako som už inde určite hovoril, minimálne si spomínam v nejakom reelsku na Instagrame, tak teória kognitívnej dizonancie tvrdí, že keď ľudia zastávajú protichodné názory alebo prežívajú nejaké protichodné emócie, tak majú motiváciu znížiť tento diskomfort zmenou svojich postojov alebo správania. Podobne keď čelíš tlaku, aby si zostal pozitívny napriek skutočným pocitom smutku alebo hnevu alebo strachu, veľmi pravdepodobne budeš prežívať kognitívnu dizonanciu. Môžeš sa cítiť rozpoltený medzi spoločenským očakávaním zostať pozitívny a svojimi autentickými emocionálnymi zážitkami. Táto dizonancia môže viesť k vnútornému zmetku, keď sa pokúšaš zosúladiť tieto protichodné veci. A jedným zo spôsobov, ako to môžeš zosúladzovať, neviem, či je také slovo, ale asi hej, tieto protichodné perspektívy, je racionalizácia. Teda môžeš sám seba presvedčiť, že tvoje negatívne emócie sú neopodstatnené alebo vymyslené a zosúladiť svoje presvedčenie s prevládajúcim názorom o pozitivite. Táto racionalizácia ti vo výsledku poslúži na ochranu svojho názoru a udržanie konzistencie medzi tvojimi postojmi a správaním. Druhým spôsobom, ako prekonať napätie plynúce z takejto kognitívnej dizonancie, je vyhľadávať informácie alebo ľudí, ktorí posilňujú tvoje pozitívne presvedčenia a zároveň sa vyhýbať všetkému, čo ich spochybňuje. To je presne tak, ako keď si volič nejakej strany a názory ľudí, ktorí volia nejakú inú stranu, v tebe vzbudzujú napätie, pretože sa to nezhoduje s tým, čo si myslíš ty, tak prirodzene chceš toto napätie znižovať. A to tak, že napríklad sa budeš stretávať len s ľuďmi, ktorí volia tú stranu, čo ty. Pretože sa v takej spoločnosti cítiš dobre, nemáš z toho tlaky. No a podobne, keď máš v sebe túto toxicky pozitívnu šošovku, cez ktorú pozeráš na svet, a niektorí ľudia sa pozerajú na svet realistickejšie, môžeš v ich spoločnosti pociťovať napätie a tiež ho znížiš tak, že už sa s nimi prestaneš stretávať a začneš sa stretávať s ľuďmi, ktorí sú toxicky pozitívni tiež. To je presne ako v tých postoch na Instagrame, že nechávam negatívnych ľudí za sebou. Alebo keď ti niekto povie, že si toxický, môže to znamenať presne to, že tvoje zmýšľanie nevyhovuje toxicky pozitívnemu pohľadu daného človeka. Alebo je to aj tam možno, že si fakt toxický. Nemôžem odmietnúť ani túto hypotézu, lebo chápeš, neviem, kto si práve teraz tam. Napadá ťa otázka, prečo niečo vôbec také funguje? No, evolučná psychológia naznačuje, že ľudia sa vyvinuli tak, aby uprednostňovali prežitie a reprodukciu a to formuje naše rozumové a emocionálne reakcie na rôzne podnety. V prehistorických dobách žili prví ľudia v malých, úzko prepojených spoločenstvách, kde spolupráca a sociálna súdržnosť boli nevyhnutné na prežitie. Proste keď si nebol v spoločnosti, tak si pravdepodobne zomrel. A my všetci sme potomkami ľudí, ktorí dokázali žiť v spoločenstve, čiže malo by to znamenať, že by sme to mali mať tiež v génoch a že by sme toho mali byť schopní. No a v takomto prostredí by otvorené prejavovanie úzkosti alebo negativity mohlo potenciálne narušiť skupinovú harmóniu a oslabiť väzby, keďže to objektívne nie je príjemné a emócie sú nákazlivé. V dôsledku toho je teória, že môže existovať evolučný tlak na potláčanie negatívnych emócií a udržiavanie pozitívnej fasády s cieľom posilniť sociálnu súdržnosť a spoluprácu v skupine. Presne ako sa spieva v tej jednej starej slovenskej pesničke. Keď sa smeješ, smeje sa s tebou celý svet, ale plačeš sám, či ak... Neviem, ja už presne. Toxická pozitivita môže súvisieť aj s evolučnou snahou hľadať odmeny a vyhýbať sa trestom. V modernej spoločnosti je pozitivita často odmeňovaná spoločenským uznaním a potvrdením, zatiaľ čo prejavy negativity sa môžu stretnúť skôr s odmietnutím alebo proste nesúhlasom. Veď si len zober, ako často to robíme aj v bežných kontaktoch. Ako často povieme niečo v zmysle, nechaj ho tak, nemá dobrú náladu. alebo len o koľko vyššia pravdepodobnosť je, že sa v nejakej novej skupine dáš do reči s človekom, ktorý sa usmieva a vyhľadáva očný kontakt, a nie s človekom, ktorý smutne pozerá do zeme. Aj napriek tomu, že ten človek, čo pozerá smutne do zeme, môže byť práve že autentický, a ten, ktorý sa usmieva a vyhľadáva očný kontakt, môže byť psychopat. Asi naozaj sme v niečom takto nastavení. No a v dôsledku toho môžu byť ľudia motivovaní dodržiavať takéto nepísané spoločenské normy pozitivity, aby sa vyhli spoločenskému odsúdeniu. Zjednodušene povedané, na silu sa usmievať. Avšak rovnako ako môžeme prijať poznatky evolučnej psychológie o pôvode toxickej pozitivity, musíme zdôrazniť aj dôležitosť prispôsobenia nášho správania súčasnému prostrediu. Hoci potláčanie negatívnych emócií mohlo v minulosti našich predkov slúžiť svojmu účelu, je nevyhnutné uvedomiť si, že akceptácia a spracovanie náročných emócií je v modernom svete nevyhnutná pre psychickú pohodu. Chcem tým povedať to, že má niečo evolučný pôvod a malo to zmysel v minulosti, nemusí automaticky znamenať, že to má pre nás zmysel aj teraz. Hej, spomen si napríklad na slepé črevo. Tiež podľa vedcov dnes nemá takú funkciu, ako malo v našej minulosti. Alebo pozostatok chvosta, ktorý máme tam niekde vzadu. Ale keď už sa bavíme o dôvodoch alebo pôvode toxickej pozitivity, nemusíme sa sústrediť iba na nejakú našu evolučnú minulosť. Pokojne môžeme vnímať aj to, ako to máme nastavené v našom súčasnom svete, kde existuje niečo, čo z anglického happiness industry môžeme preložiť ako priemysel šťastia. Teda celú sféru podnikania a rôzne odvetvia, ktoré predávajú knihy, wellness produkty, motivačné prednášky a kurzy, ktoré sľubujú kľúč k väčšnému šťastiu a spokojnosti. Toto odvetvie prekvita na základe všade prítomného presvedčenia, že šťastie je nielen dosiahnuteľné, ale aj základným právom, dobre, že nie v ústave daným, a udržiava predstavu, že akákoľvek odchýlka od pozitívneho myslenia je osobným zlyhaním. Bože, ono to je až smiešné, nie? Kým si človek neuvedomí, že vlastne to tak naozaj vyzerá. Čiže celé odvetvie predáva výrobky a služby ako riešenia životných problémov. Trh zarába na túžbe ľudí po šťastí a sebazdokonalovaní, či už od fitness pomôcok, ktoré sľubujú nejaké dokonalé telo, až po knihy, ktoré ponúkajú tajomstvo úspechu. Toxická pozitivita sa prelína s priemyslom šťastia tým, že propaguje myšlienku, že šťastie je stály stav, ktorý možno dosiahnuť silou vôle a pozitívnym prístupom. Toto zmýšľanie je v súlade s dôrazom tej našej takej momentálnej konzumnej kultúry na okamžité uspokojenie a rýchle riešenia, čo človeka nabáda k hľadaniu vonkajších riešení vnútorných problémov. Proste keď si kúpim to a to, vtedy budem šťastný. Keď pôjdem tam a tam, zúčastním sa toho a toho a absolvujem toto, budem konečne šťastný. A áno, samozrejme na svojom šťastí určite vieme pracovať, vieme mu pomôcť, ale nie je to stály stav a nie je to niečo konkrétne. Byť človek znamená byť premenlivosťou a nie nemenným kameňom. Ďalšia vec je, že tento priemysel šťastia často propaguje univerzálny prístup k blahobytu, pričom ignoruje zložitosť individuálnych ľudských skúseností a okolností. Táto zjednodušená verzia šťastia stanovuje také nerealistické štandardy a upevňuje pocit nedostatočnosti a hanby, keď sa človeku tieto očakávania nesplnia. Hej. Tak keď môj guru povedal, že toto keď budem robiť, tak budem šťastný a ja stále nie som, asi je so mnou niečo fakt zle. A ešte ako ironický bonus tejto neustálej honby za šťastím môžeme vidieť kultúru porovnávania sa, súťaženia, kde ľudia merajú svoju hodnotu na základe vonkajších ukazovateľov úspechu a šťastia. A táto kultúra porovnávania podnecuje konzumný spôsob života, pretože ľudia sa snažia dosiahnuť rovnaký materiálny majetok a životný štýl ako ich nejakí rovesníci v presvedčení, že im to prinesie konečne šťastie a naplnenie. A tu ma napadá citát Jima Carreyho: Prial by som si, aby každý človek v živote dosiahol alebo získal veľký dom, drahé auto a jachtu, aby zistil, že to nie je odpoveď. A túto myšlienku vieme pekne vidieť aj v knihe Veľký Gatsby od Scotta Fitzgeralda, kde je Gatsby stelesnením honby za americkým snom a neutichajúcim optimizmom a odhodlaním. Ale robí to vlastne iba kvôli snahe získať späť svoju starú lásku Daisy, a to tým, že buduje perfektnú dômyselnú fasádu bohatstva a úspechu v presvedčení, že hmotný majetok a spoločenské postavenie mu prinesú to dané šťastie a naplnenie. Pod povrchom však Gatsbyho posadnutosť dosiahnuť túto verziu šťastia, tú idealizovanú verziu šťastia, zakrýva celkovú realitu jeho situácie. Tento príbeh veľkého Gatsbyho sa odohráva v staršej dobe, keď ešte nemali sociálne siete. Keby sa presne tento príbeh odohrával teraz, bolo by to celé ešte o mnoho komplikovanejšie. Ako asi vieš, platformy sociálnych médií totiž využívajú algoritmy tak, aby maximalizovali zapojenie používateľov uprednostňovaním obsahu, ktorý vyvoláva emócie a reakcie. Výsledkom je, že používatelia sú zaplavovaní obrázkami a príspevkami, ktoré zobrazujú idealizované verzie šťastia a úspechu. Tieto starostlivo dokonalé vytvorené príbehy asi stále ignorujú zložitosť skutočných životných skúseností, čo u človeka vedie k pocitu nedostatočnosti a porovnávania. Tento jav, špecificky známy ako sociálne porovnávanie, môže viesť k negatívnemu vnímaniu seba samého a podkopávať tak duševné zdravie a pohodu. Lebo proste prispieva k pocitom nedostatočnosti a nízkej sebaúcty, pretože človek porovnáva svoj život so zdánlivo dokonalým životom iných. Ale hlavne tento algoritmus vytvára online bubliny, v ktorých sú používatelia vystavení obsahu, ktorý zodpovedá ich existujúcim presvedčeniam a preferenciám. A to vytvára izolované online prostredie, v ktorom sú iné názory a alternatívne perspektívy úplne odfiltrované. To som povedal teraz, viete. Čiže keď viac interaguješ s pozitívnymi príspevkami, o chvíľu budeš mať všade iba všetko dokonalé, idealistické a pozitívne, čo vytvorí v tvojom mozgu dojem, že toto je jediná správna možnosť a všetko ostatné je zlé. Keď sa chceš presvedčiť, popros svoju babku alebo možno aj rodičov, pokiaľ teda majú Facebook, nech si na chvíľu môžeš poskrolovať ich plochu. Môžeš byť veľmi zhrozený, v akej algoritmickej bubline žijú oni, a možno ti to pomôže pochopiť, že v takej žiješ aj ty, len trošku inej. Toxická pozitivita je však aj o mnoho bližšie, ako možno tušíš. V mnohých firmách prevláda kultúra, ktorá vyzdvihuje pracovitosť a produktivitu na úkor pohody a zdravia zamestnancov. Táto kultúra zhonu a úspechu vytvára prostredie, v ktorom sa ľudia cítia nutení maskovať svoje problémy a prezentovať fasádu. Ja som toľko použil v tejto epizóde slovo fasáda, ako nikdy v živote. Čiže prezentovať fasádu neochvejnej pozitivity, aj keď zažívajú stres, preťaženie alebo vyhorenie. V práci sa toxická pozitivita prejavuje rôznymi spôsobmi, hlavne asi akýmsi podvedomým očakávaním, že budeme vždy vyzerať šťastne a nadšenie bez ohľadu na naše skutočné vnútorné prežívanie alebo výzvy, ktorým aktuálne čelíme. Tento tlak na udržiavanie pozitívneho zovňajšku spôsobuje vyčerpanie, pretože ľudia vynakladajú brutálne množstvo energie na potláčanie a skrývanie svojich autentických emócií a na prekonávanie tej kognitívnej disonancie, o ktorej sme hovorili, čiže prekonávanie rozporu medzi vnútorným prežívaním a vonkajšími prejavmi. Okrem toho existuje dosť silná stigma ohľadom duševného zdravia a na mnohých pracoviskách ďalej udržiavajú toxickú pozitivitu tým, že odrádzajú zamestnancov od otvoreného priznania a riešenia svojich problémov. Čiže napokon strach z odsúdenia, diskriminácie alebo negatívnych kariérnych dôsledkov často vedie človeka k tomu, aby trpel v tichosti, v izolácii a hanbe. A to by som chcel vysoko zdôrazniť, je iba na škodu samozrejme každej organizácie. Toxická pozitivita súvisí s vyhorením, čo každej firme alebo organizácii spôsobuje celkom dosť aj finančné problémy. Preto je fakt dôležité sa tomu venovať a odhodlane odstraňovať vrstvy tej stigmy a hanby spojeným s duševným zdravím a vytvárať kultúru uprednostňujúcu pohodu zamestnancov s otvorenou komunikáciou, o výzvach a problémoch. Ale teda celkovo aj takouto plíživou formou na nás toxická pozitivita môže pôsobiť priamo tam, kde sa cítime pohodlne a v bezpečí na našom pracovisku. Ale nie, srandujem. No ale z toho vyplýva, že riešenie toxickej pozitivity si vyžaduje aj zmenu organizačných noriem a hodnôt, aspoň mierny odklon od neunavnej snahy o produktivitu smerom ku komplexnejšiemu chápaniu človeka, čiže priestoru na oddych, starostlivosť o seba a snahu o emocionálnu autenticitu pri podpore odolnosti. Nedávno som videl také video toho takého korpulentnejšieho Inda, čo rozpráva popri takej meditačnej hudbe rôzne srandovné múdrosti, a on tam hovoril, že čiže fuck off work-life balance, teda že práca a život nemajú byť v rovnováhe, ako je trend, ale že život je oveľa dôležitejší ako práca. Čo je celkom zaujímavý pohľad, nie? A teraz si hovoríš, no áno, ale potrebujeme zdať čoho žiť, Matej. A ja ti odpovedám, áno, veď aj ja. Takže to zatiaľ necháme tak, túto myšlienku. Ale čo teda robiť, keď si myslíš, že sám si, alebo si obklopený toxickou pozitivitou? Neuveríš, ale prvou odpoveďou je rozvíjanie bdelej pozornosti, teda mindfulnessu, s čím súvisí rozvíjanie akceptácie nášho vnútorného prežívania tak, ako je. Mindfulness je o rozvíjaní uvedomovania si prítomného okamihu a o neodsudzujúcej akceptácii svojich myšlienok, pocitov a celkového prežívania. Podobne rozvíjanie akceptácie podporuje človeka v tom, aby uznal a prijal životné výzvy bez nejakého odporu, odsudzovania alebo prehnaného dramatizovania. Prijatím takéto perspektívy, alebo keď chceš postoja, si človek môže vytvoriť vyváženejšie a adaptívnejšie odpovede na nepriazeň osudu bez nutnosti toxickej pozitivity. Ide teda o vytvorenie si akejsi odolnosti voči toxickej pozitivite, a napríklad mindfulness meditácie pomáhajú človeku rozvíjať lepšie sebauvedomenie a reguláciu emócií, čo sú kľúčové zložky odolnosti, pretože ak sa naladíš na svoje myšlienky a emócie so zvedavosťou a súcitom, môžeš lepšie porozumieť svojmu vnútornému prežívaniu a reagovať na výzvy s väčšou jasnosťou a pokojom. A celé to súvisí opäť aj s emocionálnou inteligenciou, ktorá zohráva kľúčovú úlohu pri odolnosti, pretože zahŕňa schopnosť rozpoznať, pochopiť a zvládnuť vlastné emócie, ako aj vcítiť sa do emócií iných. No a nakoniec je fajn používať aj kognitívnu reštrukturalizáciu, ktorá je o identifikovaní a spochybnení skreslených myšlienok a nahradenie a ich nahradenie realistickejšími a nejakými adaptívnejšími presvedčeniami. Väčšinou sa používa na spochybnenie negatívnych myšlienok, ale rovnako dobre sa môže použiť aj pri spochybňovaní toxicky pozitívnych myšlienok. Cieľom je teda kultivovať vyváženejšiu a adaptívnejšiu perspektívu. Žiaden extrém odtrhnutý od reality. Pretože mimo realita je určite pekné miesto, ale vymyslené. Takisto ako keď zbieraš úrodu vo svojej farmárskej hre na mobile. Je to pekné, farebné, krásna hudbička, ale proste sa z toho nenaješ. A ešte posledným bodom, ktorý sa podľa mňa oplatí spomenúť, je určite aj používanie humoru a ironie, ktorá nám ponúka inú perspektívu, takú ľahkosť. Láskavý a autentický humor je vyslovene protijed tak na cynizmus a zúfalstvo, ako aj na toxický pozitívne myslenie, pretože nám pripomína absurditu a pominuteľnosť života a umožňuje nám nájsť zmysel a spojenie. Dobre, nakoniec by som asi ešte chcel povedať, že byť pozitívny samozrejme nie je zlé. O tom to nebola táto epizóda. Tešiť sa zo života, byť vďačný za život a fascinovaný životom sú práve naopak veľmi vzácne, funkčné a zdravé charakteristiky. Dôležité však je, nech to takto nezatvrdne, ako keď dáš roztopenú čokoládu do chladničky. Nech je to živé a založené na realite a nie na silu udržiavané bez kontaktu s prítomnosťou a aktuálnou situáciou. Vtedy je to skutočne pozitívne, keď či už horor nebo pohádku čítame to pekne žádek po žádku, ako spieval jeden môj kedysi obľúbený český spevák. Ďakujem, že si sa dopočúval až sem. Keby si sa chcel ohľadom tejto témy niečo spýtať, využij prosím možnosť priamo v tejto epizóde položiť otázku a ja ti určite raz zodpoviem na Instagrame alebo Facebooku, na ktoré linky nájdeš v popise epizódy. Vidíme sa zase o 2 týždne, zatiaľ sa maj, čau. Thank you.